დილა მშვიდობის ამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9 ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს რონდელის მსოფლიო რადარის დღეა და სულ რამდენიმე წუთში კი არა და მივესალმები.
მოგესალმებით.
და ერთად გადავხედოთ ერთად ამბებს დილა მშვიდობისა.
მივესალმები. მაყურებლებსაც, Facebook მაყურებლებს უბრალოდ და რადიო მსმენელებს.
ხო, რადიო მსმენელებს მაინც ვეთყვი, იქნებ და ახალი ვინმე შემოგვიერთდა. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, გახლავთ ამ ყოველკვირეული რუბრიკის ავტორი და თანაწამყვანი. Да, амбебити давицқеб бука უკრაინის შერეგებული ძალების генშტაბის ინფორმაციით ბოლო 24 საათში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა განახორციელეს 18 საავიაციო და 7 სარაკეტო დარტყმა. ასევე 85-ზე მეტი შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით დონეცკის ოლქის ქალაქ კრამატორსკის, ზაპოროჟიეს და ხერსონის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. რუსეთის ჯარების შეტევა მოგერიებულია დონეცკის ოლქის 8 და ლუგანსკის ოლქის 2 დასახლებულ პუნქტთან. რუსეთის უკრაინის შერეგებული ძალების ავიაციამ 12 დარტყმა განახორციელა მოწინააღმდეგის ცოცხალი ძალის შერეგების და სამხედრო ტექნიკის თავმოყრის რაიონებსა და ერთი დარტყმა საზენიტო სარაკეტო კომპლექსზე, ხოლო სარაკეტო და საარტილერიო ქვედანაყოფებმა გაანადგურეს საოკუპაციო ძალების ორი მართვის პუნქტი, პირადი შემადგენლობის და სამხედრო ტექნიკის თავმოყრის 5 რაიონი და საბრძოლო მასალების საწყობი. ასეთი არის ინფორმაცია. დაახლოებით 10 ერთეული სამხედრო ტექნიკა არის განადგურებული და დახოცილია და დაჭრილია 260-მდე რუსი სამხედრო. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია რუსეთის ტერიტორიაზე, დონის როსტოვსა და კურსკში მორიგაფეთქებებზე. ასეთი ცნობები დადასტურებამდე ვრცელდება ხოლმე თვითმხილველების ცნობით, აქაც ასე იყო. პატარა ესეთი ვიდეოებიც ვრცელდებოდა სოციალურ ქსელებში, ადგილობრივი მცხოვრებლების და თვითმხილველების მიერ გამოქვეყნებული ფოტო და ვიდეო მასალა და ჯერჯერობით ამ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ფაქტებზე ოფიციალური დადასტურება არ არის, მაგრამ მაკეევკის ამბავზე არის კიდევ დაზუსტება. ამჯერად რუსეთის მხრიდან გაზარდა თავისი მონაცემი 63-ს ასახელებდა მსხვერპლს და 99-მდე ავიდა, თუმცა ვიცით, რომ მანამდე იყო რამდენიმე ასეულ მსხვერპლზე ლაპარაკი მაკეევკაში, სადაც ამ
მობილიზაციის, ხო? კი, საბოლოო ჯამში ცხადია ეს რაოდენობა კიდევ გაიზრდება. იმიტომ რომ როგორც ჩანს მართლაც დიდი კონცენტრაცია იყო იქ რუსეთის ძალების, იქ ამას ემატება კიდევ პლუს ის, რომ გარდა დისლოცირებული ნაწილებისა იქ როგორც ამბობენ იყო ახალი წლის აღნიშნა და აქ სხვა ნაწილებიდანაც თავმოყრა ხდებოდა რუსის სამხედროების. ძალიან სერიოზული ტალღა გორდება ამ მაკეევკის საკითხთან დაკავშირებით. საინტერესოა
გადაბრალების მოსიძახი თუ
გადაბრალება ერთი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა ეს პოლიტიკურადაც გორდება, ეს იკვეთება კიდე უფრო დამატებით სიღრმისეულად, ეს პრიგოჟინის და გენერალიტეტის რუსი სამხედროების თავდაცვის სამინისტროს ეს დაპირისპირება. ძალიან ისე საშკარაოზი არის პირდაპირ გამოსული, როგორც პრიგოჟინი და მისი დაქირავებული მკვლელები ბოლო სიტყვებით, მართლა არ დავკონკრეტები, ეს ვიდეოები იყო ტელეგრამ არხებზე და ლანძღავდნენ რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს, თავდაცვის მინისტრს და გენერალიტეტს. ასევე გენერალიტეტი თავის მხრივ სრულ წარუმატებლობაში და ფიასკოში ადანაშაულებს, რაშიც არ გაემტკუნება ნამდვილად დონეცკის და ბახმუტის მიმართულებით შეტევის, იმიტომ რომ გავიდა ყველა შესაძლო თარიღი, გავიდა ყველა შესაძლო ვადა და არა მხოლოდ ბახმუტზე, არამედ რაღაცა პატარა სოფლები არის მიმდებარედ დასახლებული პუნქტები, მაგალითად მარინკას პუნქტი, რომლის თვისაც მიმდინარეობს, რომლის ცენტრის დაკავებისთვისაც მიმდინარეობს უკვე თვეებია ბრძოლები და აი მარხა ყოველ დილას ესე რუსი სამხედრო ბლოკერები წერენ, რომ მიმდინარეობს გაშმაგებული ბრძოლა თითოეული ქუჩისთვის, თითოეული სახლისთვის. რეალურად მათ იცოდნენ კარგად, რომ უკრაინელები ამ მიმართულებაზე იყვნენ მომზადებულები. ეხლა წავიდა ამ ფრონტალური მომზადება საინფორმაციო ფრონტით, ესე ვთქვათ, რომ აღმოჩნდა, რომ ეს უკრაინელები აქ ძალიან მაგარი მომზადებულები იყვნენ, რომ დამატებითი ნაწილები გადმოისროლეს, რომ შეარაღებული ძალები და მოამარაგეს დამატებითი შეარაღებით. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან სერიოზული აცტენა აქვთ, დიდი ხნის წინ განადგურდა მათი ინფორმაციით ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ჰაიმარსების ყველა დანადგარი მაკეევკაში ზუსტად ჰაიმარსის მეშვეობით მოხდა, ასეულობით რუსის, მოდით ესე ვთქვათ, მწყობრიდან გამოყვანა, იმიტომ რომ ეს ყველაზე კონსერვატიული შეფასებებითაც კი 100-ზე მეტი დაღუპული არის ნამდვილად. ეხლა მიმდინარეობს იმ ნანგრევების განწმენდა. ამას დაემატა ისიც, რომ ამ ცოცხალი ძალის კონცენტრაციასთან ერთად იყო საბრძოლო მასალების კონცენტრაციაც. და რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია, ნინო, ბუნებრივია, ამას ყველაფერს სჭირდება ინფორმაციის მიწოდება და კოორდინატების მიწოდება და დაზუსტებული ინფორმაციის მიწოდება. აი აქ არის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ზაღლის თავი ჩამარხული, იმიტომ რომ პროპაგანდისტვის რო აცხადებენ ამას, უკრაინის მოლაპარაკეთავები გასაგებია, მაგრამ მე დადასტურებული წყაროებიდან შემიძლია გითხრათ სამხედროების, რომ ერთმანეთზე ეს დაპირისპირება იმდენად გაღრმავდა, რომ ერთმანეთზე მიდის ინფორმაციების გაცემა. მაგალითად, რუსი სამხედროები კიდიან ინფორმაციებს უკრაინელებთან კადიროველებზე. ვაგნერელები კიდიან ინფორმაციებს რუს ესეთი შეარაღებული ძალების რეგულარული ნაწილების დისლოკაციის ადგილებზე და აი ასეთი ინფორმაციების მოძიების და მოპოვების შემდეგ ეს მაკეევკა ყველაზე გახმაურებული ამბავია. ამ დღეების განმავლობაში
სხვა არაერთი იყო,
მაგრამ
მასშტაბური
იყო ეს ყველა ზამთარში. იყო ეს ხერსონის მიმართულებაზე, იყო ეს იგივე ლუჰანსკის მიმართულებაზე, სადაც ასეულობით მოკლული და დაბომბვის შედეგად მოკლული რუსი საოკუპაციო ჯარების წარმომადგენელი არის რეალურად. ამიტომ ეს ძალიან ბევრ რამეზე მიანიშნებს და მიუთითებს ძალიან კონკრეტულად, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ინფორმაციული ომის ნაწილი, რომ აღრევა რუსეთის სამხედრო ძალებში, რუსეთის შეარაღებულ ნაწილებში. ეს რეალური ინფორმაცია უკვე სახეზეა და სახეზე გამოდის, ეს ზედაპირზე გამოდის ეს ამბავი, რომ ასეთი დაპირისპირება კონკრეტული შედეგებით სრულდება, რასაც ქვია კონკრეტული დანაყოფების განადგურება, ბატალიონების მასშტაბის დარტყმებს ახორციელებენ ყოველდღიურად ჩვენი მოძმე უკრაინის შეერაღებული ძალები.
და არამხოლოდ ეს, ასე ვთქვათ, ჰაიმარსების ანგარიშზე არ მოდის, სხვადასხვა საშუალებებს იყენებენ ამისთვის. იმავე მაკეევკის ამბავზე მთავარ მიზეზად ჯერჯერობით ასე გამოკვეთილად რუსეთი ასახელებს იმას, რომ იქ სატელეფონო კომუნიკაციას იყენებდნენ სამხედროებიო, მაგრამ ამაზე გადავრალებაც არ გამოვა მხოლოდ, რადგან რო თუ კი იყენებდნენ, რაც დაუშვებელი იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადვილი ხდება ამ დროს რაღაცების დაზუსტება ადგილმდებარეობის და კონცენტრაციისა, ასევე საპირისპირო მხარისთვის ესეც არის, აჩვენებს იმავე დისციპლინის, ასე ვთქვათ, მოღვევას.
დისციპლინის პრობლემები
კიდევ რომ ახალი წესები იყო, მაგრამ ომია.
კი, რა თქმა უნდა, სერიოზული პრობლემა არის რეალურად და ეს ურთიერთდაპირისპირებაც ამ ეგრეთ წოდებული ენკავედეს ჯარების, თანამედროვე ენკავედეს ჯარების, აი თვითონ ამ შეერაღებულ დანაყოფებს შორის, ამ ნაწილებს შორის, ეს კერძო სამხედრო კამპანიასა და მობილიზებულებს შორის, მობილიზებულებს და ფრონტის ხაზზე ნაბრძოლ რეგულარულ ნაწილებს შორის, ეს დაპირისპირებები რეალურად ძალიან მასშტაბურ ხასიათს იღებს. ეს ყოველთვის იყო, ყველგან იყო, სხვადასხვა ზომით, სხვადასხვა დოზით, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა, როდესაც ტემპერატურა საკმაოდ მაღალია, გულისხმობ ბუნებრივ ტემპერატურას, არ ხორციელდება მძიმე ტექნიკით შეარაღების შეტევების დაწყება, იმიტომ რომ არც ერთ მხარეს ეს კარგად ესმის ერთსაც და მეორესაც, რომ რა მიმართულებებზეც არ უნდა კონდეს გეგმები უკრაინელებს თუ იგივე რუსებს შეტევის განხორციელების, განწირულია ჭაობებში ჩასაფლობად ტექნიკა. ამიტომ ყველა ელოდება ეგრეთ წოდებული რასპუტიცას, ანუ ამ მიწის გაყინვის პროცესის დასრულებას და თუ ეს არ მოხდება, მაშინ მთელი აქცენტი გადავა მარტი-აპრილის პერიოდზე, როდესაც რეალურად უკვე ამოშრება ეს სტეპებიც და დაიწყება სრულ მასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებები შეარაღების და ტექნიკის გამოყენებით.
ხო, მოკლედ დღევანდელი ვითარება, როგორც აფასებს უკრაინის შეერღებული ძალების მთავარსარდალი ვალერი ზალუჟნი, რჩება მძიმე ასე ვთქვათ მიმართულებება ცვატოვო კრემენაია, ასევე ლისიჩანსკის მიმართულება და სოლედარი ბახმოტი მაიორსკი, როგორც ის ასახელებს, სადაც ფაქტობრივად ზალუჟნის სიტყვებით თავიანთივე სამხედროების გვამებზე გადადიან და ასე ცდილობენ რაღაცნაირად წინწაწებას რუსებიო, თუმცა უკრაინა ყველანაირად ცდილობს, რომ ამ წინსვლას ხელი შეუშალოს და პოზიციები შეინარჩუნოს და არ დაკარგოს. ასევე მოვახერხეთო მარკ მილის ელაპარაკა, გენერალ მარკ მილის
გუშინი ზალუჟნი, ხო, დღევანდელი
ვიცით, რომ ეს ხშირი კომუნიკაცია აქვთ და შესაძლებელი გახდა ასევე პოზიციის შენარჩუნება ავდეევკის გარშემო და კონტრ ესე ვთქვათ თავდასხმების განხორციელებაც. ეს არის ამ მიმართულებებს რაც შეეხება. გუშინი ყო ასევე შეხვედრა უკრაინის პრეზიდენტმა მოიწვია, ეს ვთქვათ სამხედრო შემადგენლობა და უსაფრთხოების შემადგენლობა, მოისმინა პატაკები როგორც ზალუჟნისგან ფრონტის ძირითად მიმართულებებზე არსებულ ოპერატიულ ვითარებაზე, ასევე დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელ კირილო ბუდანოვისგან, უახლოეს პერიოდში რა შეიძლება იყოს მოსალოდნელი მტრის მოქმედებები იგულისხმება. იყო ასევე ლაპარაკი უკრაინის თავდაცვის ძალების შეერაღებით და საბრძოლო მასალით უზრუნველყოფაზე, მათ განაწილებაზე, რომ ეს ყველაფერი შეუფერხებლად მოხდეს და ასევე სამხედრო მოსამსახურეთა ფინანსურ უზრუნველყოფასა და მათთვის პრემიების გაცემის საკითხებზე. უნდა ვთქვათ, რომ პუტინისთვისაც აქტუალური საკითხი იყო ეს წახალისება სამხედროების და შეცვალა თანხები, იქ ვთქვათ დაღუპულებისთვის იქნება თუ დაჭრილებისთვის ამ მიმდინარე ომის პერიოდში, შეცვალა ის თავისი ძველი დოკუმენტი და გადაწყვეტილება. გუშინ საინტერესო აღარ ბუშვებს, საინტერესო ვიდეო დაიდო კრემლის საიტზე, როგორ ელაპარაკება და ისმენს მადლობებს პუტინი ბავშვისა და მშობლისგან, რომლებსაც როგორც იქ ასე იყო წარმოჩენილი. მოკლედ კეთილი მეფის პიარის ეს მიმართულება განავითარეს, რომ მან შეუსრულა საახალწლო ოცნება ამ ბავშვს და რომ ასე ნახა ჩრდილოეთის ნათება თუ ციალი თუ როგორ ქვია, ციალი, ხო, და იქ დედა ძალიან ღელავს. მოკლედ ვისაც გაინტერესებს შეგიძლიათ ნახოთ კრემლის საიტზე, ხანტირის ხან მადლობებს იხდის და როგორც მრავალშვილიანი მარტო ხელა დედა, როგორც ჩანს იმ სატელეფონო ძალიან ძალიან ძიმე შთაბეჭდილებას ტოვებს ემოციურად თავისთავად, თუმცა ამოცანა ამისი იყო ის, რომ აი ესეთი სახე წარმოეჩინათ პუტინისა იმის ფონზე, როცა სულ უფრო მეტი ლაპარაკი მიდის და გარდაუვალი იქნება, როგორც ჩანს, მობილიზაცია.
კი, ეს ერთმნიშვნელოვნად ნამდვილად იქნება.
ცხადია, განწყობებს კარგს არ გამოიწვის.
რაც უფრო მეტად ამტკიცებს კრემლი, რომ არავითარ მობილიზებაზე საუბარი არ არის, არავითარ, იმიტომ რომ პრაქტიკა აჩვენებს და უახლესი ისტორია აჩვენებს, რომ ყველა ასეთი რწმუნება, ფიცი, მტკიცი სრულდებოდა საპირისპიროდ. შესაბამისად იგივე რუსი სამხედრო კორესპონდენტებიც, ბლოგერებიც წერენ ინტენსიურად ამაზე, რომ მობილიზება იქნება, მობილიზება საჭიროა, თუ არ იქნება უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ეს რეალურად მიანიშნებს იმაზე, რომ ამ პირველმა ტალღამ ერთადერთი ის მისია შეასრულა, ამ მობილიზების პირველმა ტალღამ ის მისია შეასრულა, რომ ეს უკრაინის წარმატებული წინსვლა, ესეთი ბლიცკრიგით და ესეთი მასშტაბური, ეხლა რაც ყველაზე მეტად ეშინიათ ზაპოროჟიეს და კონკრეტულად მელიტოპოლის მიმართულებაზე, აი ეს პროცესი შენელდა და შეჩერდა და ხდება ახლა სერიოზული ძალების კონცენტრაცია, გადასროლა, გადატყორცნა იქ რაღაცა შედარებით ბრძოლის უნარიანი ნაწილებს. მაგრამ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან დეტალზე ასევე მინდა გავამახვილო ყურადღება. რუსეთში ფსიქოლოგიურად შეგუენ იმას, რომ არ არსებობს წერტილი რუსეთის ტერიტორიაზე, რომელსაც ვერ მიწვდება უკრაინა, დრონით იქნება ეს, დივერსიული ჯგუფით იქნება ეს. დაშვება იქცა რეალობად, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე რუსეთის მოქალაქეები არიან დაუცველები. ადრე ალბათ ყველაზე გულდაფუფგული მხარდამჭერებისთვის ზარების ყოფილა აქ ესეთი წარმოუდგენელი იყო, რომ აი კრემლის გაძლიერებული ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის და საახალწლოდ მოხდებოდა კრემლის გაძლიერებული ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის მობილიზება და ასე შემდეგ, და 800 კილომეტრში უკრაინის საზღვრიდან.
იმისთან მიუხედავად, რა მანძილია უკრაინის საზღვრიდან.
აი ხო, იქნება ეს ვორონეჟი, იქნება ეს სარატოვი, იქნება ეს ბრიანსკი. ესე ნელ-ნელა ეს რუსული ქალაქები და კონკრეტული სამხედრო ობიექტები ხდება სამიზნე უკრაინის შეარაღებული ძალების. სულ უფრო მეტად ძლიერდება აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ხანძრებიც, ასე ყოველკვირეული ხანძრები და განსაკუთრებით სამხედრო დანიშნულების ობიექტებისზე გაჩენილი ესე ხანძრები, მართლა ახლა ეს მათ იქცა რაღაც ფრაზად, ფრთიან ფრაზად უადგილო ადგილას სიგარეტის ნამწვის დაგდება, მაგრამ სინამდვილეში თვითონ რუსეთშიც კარგად იციან, რომ დივერსიული ჯგუფები მუშაობენ, სპეციალური ჯგუფები მუშაობენ და ამას ხმამაღლადაც ამბობენ. კი, უკვე მაგალითად ჩვენთვის ყველასთვის ბჭყალებში საყვარელი მარგო სიმონიანი ამბობს მაკეევკასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ხო ვიცოდით და ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს რეალობაა და უკვე ამ რეალობას უნდა შევეგუოთ, რომ ეს არცეთი ქალაქი რუსეთის ტერიტორიაზე დაცული არ არის. ეს რეალობა იქცა ასეთი, ადრე იყო მარტო ფრონტის პირა ქალაქები, ესე ვოლგოგრადზე იყო საუბარი და იქ კურსკზე იყო საუბარი და ასე იყო ეს, რომ აი ლოკალურად რაღაცა კონკრეტულ სოფელზე მოხდა რაკეტების ჩამოვარდნა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხლა უკვე არის ეს ჩვეულებრივ ამბათ იქცა რეალურად, ასე რომ ამ ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება იქ ომსკი იქნება, ვორონეჟი იქნება, ბრიანსკი იქნება, სანქტ-პეტერბურგი იქნება თუ მოსკოვი იქნება, რეალურად ამას აღარავინ არ უშვებს ესეთი ფანტასტიკის რეალობად იქცა. ისიც
არის, რომ სამხედრო ობიექტებია.
დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა.
კონკრეტულად და არაფერი მიღმა. ასეა, რაც რაზეც ვრცელდება ინფორმაცია. მაყურებელიც გწერს კიდევ რაღაც რაღაცებზე მინდოდა ყურადღების გამახვილება. ერთი, არ ვიცი რა შეგიძლია უპასუხო, პუტინი ძალიან ცუდად არისო, ორეულებს არ გულისხმა ბუნკერში ვინძის იმას, ეს თავისი კიბოხომ ღრღნის და პლუს ძლიერ სტრესშია, ალბათ ნარკოტიკებზე, ასე შემდეგ. რამეს ხომ არ გვეტყოდა სტუმარი ამაზე?
ნახე, მის ინფორმაცია გავრცელდა, რომ ერთ-ერთი ევროპული ქვეყნის სადაზვერვო სამსახურის, ოღონ მე ზუსტად ეს სამსახურის ეს დაასკვნა არ მინახავს, რომ მისი ამ გადაწყვეტილებების გამომწვევი მიზეზი არის ის პრეპარატები, რომელსაც იღებს ის მკურნალობისას, კიბოს წინააღმდეგ მკურნალობის გამო და ეს მისი მდგომარეობა, მე სერიოზული პასუხის გაცემა ამაზე გამიჭირდება.
ნამდვილად,
ხო, ნამდვილად გამიჭირდება, იმიტომ რომ არ მაქვს ბუნებრივია ინფორმაცია, რომელიც სანდოობის მაღალ ხარისხს შეიცავს.
ხალხის კლარომ მეორე კომენტარია, კლარომ უბედურება და საშინელება ეს ცხადზე ცხადია. მთავარია განადგურდეს ამ ვაქანალის არქიტექტორები, რაც ნორმად და შვებად უნდა ჩაითვალოს, მსოფლიოს გააჩნია მექანიზმი ყოველივე ამისა, სამწუხარო უმოქმედობა, რის შედეგად იხოცება უდანაშაულო ხალხი მოქმედება საჭირო. ხო, ამაზე მოდი მოვაყოლებ მე, რაც მაქვს და შემდეგ რომ შეიძლება გამოეხმაურო. გუშინ ვოლოდიმირ ზელენსკი ელაპარაკა კანადის, ნიდერლანდის, გაერთიანებული სამეფოს და ნორვეგიის პრემიერმინისტრებს და მთავარი გზავნილი უკვე მის ვიდეო მიმართვაშიც იყო ეს, ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ახლა, სწორედ ახლა არის მომენტი, როცა უნდა გავაძლიეროთ თავდაცვა. ეჭვი არ გვეპარება, რომ რუსეთის ახლანდელი ბატონები, აცხადებს ზელენსკი კუშინდელ მიმართვაში, ყველაფერს ჩაყრიან და ვისაც შეძლებენ ყველას მობილიზაციას მოახდენენ, რომ ომის ბედი შემოაბრუნონ. თუ არა, თუ შემობრუნებას ვერ შეძლებენ, მარცხის დრო მაინც გადააბადონო. უნდა ჩავშალოთ რუსეთის ეს სცენარი, მემზადებით ამისთვის, ტერორისტები უნდა დამარცხნენ, ახალი შეტევის ნებისმიერი მცდელობა უნდა ჩავარდეს, ეს იქნება ტერორისტის სახელმწიფოს საბოლოო დამარცხება. მადლობას ვუხდი ყველა პარტნიორს, ვისაც ეს ესმის. რუსეთი ახდენს იმათ მობილიზაციას, ვისი სიკვდილზე გარეკვაც სურს, ჩვენ ვახდენთ ცივილიზებული მსოფლიოს მობილიზაციას სიცოცხლისთვის, აცხადებს ზელენსკი. ასევე გუშინ გავრცელდა ფოტოები დრუშკივკაში, დონეცკში, ყინულის მოედანი ალტეარი, რომ დაბომბა რუსეთმა და ამაზეც ლაპარაკობს, ამასაც უსვამს ხას ზელენსკი, რომ ამ ტიპის სამიზნეებს იყო, არის ფოტო იყო მანამდე და აფეთქების შემდეგ, რომ ასე ის არის რუსეთის სამიზნეები და ასე აწარმოებს ისომს ის ადგილი, სადაც ბავშვები მოკლედ, რომელსაც ბავშვები იყენებდნენ და ასე შემდეგო. სიკვდილი ვერ გაიმარჯვებს დონბასში და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ტრის სამფეროვანი დროშის გასახვეტად დონბასიდან და უკრაინის სხვა ტერიტორიებიდან. ასევე ვიცით, რომ რამშტაინი არის ამ თვეში დაგეგმილი და სწორედ ამისთვის მზადება არის ახლა ეს ინტენსიური კომუნიკაციები პარტნიორებთან, ცხადია უკრაინისა. და ლაპარაკი არის იმაზე, რომ რამდენიმე ქვეყანა კიდევ შეუერთდება. რა ქვეყნებზე გააქვს რამე?
არ მაქვს ინფორმაცია.
ხო, შობის დღეების, ასე ვთქვათ, ამ 7 იანვრის შემდეგ გულისხმობ, შემდეგ იქნება მართლმადებელი სამყაროს ნაწილი კვლავაც შობას და დიდი ნაწილი ჩვენს ქვეყანაში. ხო, აღნიშნავენ და მოკლედ იანვარში იქნება ეს შეხვედრა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იქნება და შემდეგ მინდა ამას, ასე ვთქვათ, მაყურებელსაც გამოეხმაურო, დრო მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, იმ თვალსაზრისით კი ბატონო, პირველ რიგში, რომ მსხვერპლი არის, ცხადია, იზრდება და ეს არის ყველაზე სწრაფად შესაჩერებელი, მაგრამ არის თვლი, რომ რაღაც შესაძლებელია კიდევ დღეს და არ კეთდება სათანადოდ სწრაფად.
ერთმნიშვნელოვნად, რა თქმა უნდა, ეს არის გაუთავებელი მსჯელობა და დავა და გადაწყვეტილების მიღება, ვერ მიღება გერმანული ტანკების მიწოდებასთან დაკავშირებით. პოლონეთის, სლოვაკეთის ხელთ არსებული იგივე საბჭოთა წარმოების, ყოფილი საბჭოთა წარმოების მიგ-29-ების მიწოდებასთან დაკავშირებით, რომელიც მოდიფიცირებულია, ნატო სტანდარტებზე არის აყვანილი და რომლის გადაცემა საათებში შეიძლება რეალურად მართლა, იმიტომ რომ ნატო შეუძლია უზრუნველყოს ეს წევრი ქვეყნები შესაბამისი ამერიკული ავიაციით ან სხვა ნატო სტანდარტების ავიაციით და მიაწოდოს. უკრაინას სჭირდება ჰაერში ძალიან სერიოზული საბრძოლო პოტენციალის ძალიან სერიოზული ზრდა. იგივე მას ძალიან 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 ჭირდება ეს ტანკები, როდესაც მოა გაზაფხული. ეს ლეოპარდ 2 მართლა არის Maybachi, Rolls Royce, I'm Tankevich category, she must have Zalian seriously, Zalian seriously. Შემატება იქნება უკრაინის შეერაღებულ ძალებისთვის. გასაგებია, რომ ეს ფსიქოლოგიურად გერმანელებს შეიძლება არ უნდოდეთ, რომ მხოლოდ ისინი იყვნენ ამ ტანკების მიმწოდებლები და მხოლოდ ისევ გერმანული ტანკები მიდიოდეს მაზე, რა ქვია, რუსულ ჯარზე შეტევაში წინ და ისინი ითხოვენ, რომ სხვაც ჩაერთოს და ჩემთვის თულად აღსაქმელია და გასაგებია ის, რატო არაძლევს მაგალითად იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები. ალბათ კულისებს მიღმა მიმდინარეობს მუქარების გაცვლა. Ანუ ეს რაღაცნაირად აფერხებს მაინც რეალურად ამას რუსეთის მხრიდან გზავნილები, რომ თქვენ თუ ამას ესე კონკრეტულად გადაცემთ, მაშინ შეიძლება მე რეალურად დავარღვიო ყველა წესი და ყველა პირობა.
ასე ფიქრობდა არა იმაზე, რომ კიდევ რაღაც სასუფრთხიან, რაღაც სიფრთხილეს იჩენენ? ფიქრობ, რომ ამას მე აქვს დრო ამ მუქარების გაცვლას?
ანუ მეტი რაღაც სიფრთხილეს უნდა იჩენენ.
ხოდა, აი ამიტომ ამ ეტაპზე უკვე მართლაც კითხვები.
ნატოს გენერალური მდივანი ყოველდღიურად საუბრობს იმაზე, რომ საჭირო არის სათანადო შეიარაღების მიცემა. აქ არის ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხი. Სამხედრო სამრეწველო კომპლექსების ამუშავება ამოქმედებაში თვითონ ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არის საკმაოდ ისეთი დიდი ნაპრალი, ესე ვთქვათ, უპირატესობა ამერიკის შეერთებული შტატების სასარგებლოდ არის ერთუნიშნელოვნად. საჭირო არის ჭურვების, არტილერიო ჭურვების ომის რეჟიმის მდგომარეობაზე წარმოების გადაყვანა. ასეთივე საჭიროება აქვს რუსეთს და ამ საჭიროებას ვერ იკმაყოფილებს, მინდა გითხრათ, და ბუნებრივია, იმიტომ რომ მას სანქციებიც დაეწია და მისი პოტენციალი არ ყოფნის და გაუმარჯოს რუსულ კორუფციას რუსულ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში, ბუნებრივია. მაგრამ დასავლეთსაც აქვს ეს პრობლემები, იმიტომ რომ ცივი ომის დასრულების შემდეგ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსიც და თვითონ შეიარაღებაც ნატოს წევრი ქვეყნების იმდენად ლიმიტირებულ დონეზე დავიდა საბოლოო ჯამში, რომ ასეთი მასშტაბური ომისთვის მათი რეზერვები და მათი მარაგები მზად არ აღმოჩნდა. ეხლა საჭირო არის ამ კომპლექსების ამუშავება, მთელი ძალით დატვირთვებით ამოქმედება იმისათვის, რომ ჰაიმარსები ეყოს ნატოს წევრ ქვეყნებსაც და უკრაინასაც, ნასამსის რაკეტები ეყოს უკრაინასაც და ნატოს წევრ ქვეყნებსაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს პრობლემა არის. კონკრეტულად ყველაზე დიდი პრობლემა არის, აი ეხლა საარტილერიო დუელები მიდის, სულ მიდის, მაგრამ ბოლო თვეების განმავლობაში მიდის ეს საარტილერიო დუელები და ისეთი მოცულობის ჭურვები გაიხარჯება, გამოყენება ხდება თვითონ ამ საარტილერიო დანადგარების და ქვემეხებისაც, თვითმავალი საარტილერიო დანადგარების რესურსიც, ექსპლუატაციის რესურსიც ბუნებრივია ამოუწურავი არ არის ის საჭიროებს შემდეგ რემონტს და ფრონტის ხაზზე დაბრუნებას. ამასობაში ამას ჭირდება ჩანაცვლება. მე ძალიან კარგად მახსოვს არესტოვიჩიც არ ციტირებ ხოლმე როგორც წესი ინტენსიურად და ხშირად, მაგრამ თვალს ვადევნებთ კი. და იყო პერიოდი, როდესაც 10 დღის განმავლობაში ჭურვებიც კი აღარ ქონდა უკრაინის შეერაღებულ ძალებს და საერთოდ დადუმებული იყო. უმძიმესი პერიოდი იყო ეს მაისი, აპრილი, მაისი, ივნისის პერიოდში და მე უკვე რამშტაინმაც საკრიფა ტემპები და ასე შემდეგ და საერთაშორისო თანამეგობრობამაც ირწმუნა პოლიტიკოსებმაც და საზოგადოებამაც, რომ უკრაინის
შეერაღებულ
ძალებს შეუძლიათ რეალურად ბეჭებზე დადონ მითოლოგიური რუსეთის სოფლიოში ვითომ მეორე არმია, რომელიც მხოლოდ ქაღალდზე აღმოჩნდა. ეს მეორე არმია და ეხლა არის პატიმრების, მკვლელების, რეციდივისტების, მოძალადეების იმედად და საწყალი მობილიზებულების, მე კი არ მენანებიან, მაგრამ მობილიზებულების, რომლებიც ესე ჩანთით გავიდნენ პურის საყიდლად და მეტროსთან სტაცებდნენ ხელს, ეს კიდე გამეორდება, კიდე განახდება, რაც იქნება ჩვენთვისაც ასევე პრობლემა, იმიტომ რომ ისევ დაიწყება ჩვენთანაც ნაკადების შემოდინება.
რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში და ჩვენ კი რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიოში, ჩვენ კი მაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდებზე, YouTube-ზე, შეგიძლიათ იქ გააგრძელოთ ჩვენი ყურება, დაუბრუნდებით ეთერშიც მალე. ასეთი სხვა რაღაცაზე მინდოდა მაყურებლის შეკითხვაზე გადავალ, ძალიან საინტერესო შეკითხვა, მაგრამ ერთი რაც არის კიდევ, სევასტოპოლში იყო წუხალაფეთქებები, ამის თქმა დამავიწყდა, ეს არის სოციალურ ქსელებით ვრცელდება ინფორმაცია და ამაზე დაყრდნობით ვამბობ. ასევე უკრაინის ქალაქ მარიუპოლის მერის მრჩეველი პეტრო ანდრუშენკო წერს ტელეგრამზე, რომ სულ მცირე ორჯერ ამოქმედა საჰაერო თავდაცვის სისტემა სევასტოპოლშიო, ჯერჯერობით თავად დე-ფაქტო ადმინისტრაცია სევასტოპოლის არაფერი უთქვამს. და რას წერს მაყურებელი, უყურე, ჩვენი მდგომარეობაც რომ აღწეროთო, გთხოვს, დღევანდელი საქართველოს რეაქციები სამომავლოდ ხომ არ იქნება საფასურის გადახდა ამ მოქმედობისთვის? კითხვა ეს.
საინტერესო კითხვა არის. სხვათა შორის, ხელისუფლებას აქვს ეს სტრატეგია არჩეული, გავძვრეთ, გავატაროთ, რამენაირად უნდა გავძვრეთ და ამ ვითარებიდან ისე, რომ ეს ბუნებრივი აზიანებს ურთიერთობებს ჩვენსა და უკრაინას შორის. კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა უღონდ გაუსვა, რომ არავის მერე ილუზიები არ ქონდეს მეორე ფრონტის გახსნასთან დაკავშირებით, აქ არავითარი ზემოქმედება და ზეწოლა არ მოუხდენია, უბრალოდ პოზიციონირებაც ხელისუფლებას აქვს ისეთი პოზიციონირება, რომელიც ცალსახად აისახება უკრაინის და საქართველოს ურთიერთობების მომავალის გარკვეულ პერიოდზე. ნამდვილად დიდება ჩვენს ქართველ მებრძოლებს, დაღუპულ გმირებს და იმ მებრძოლებს, რომლებიც იბრძვიან იქ, და მადლობა მათ, იმიტომ რომ ცინიკურია შეიძლება ითქვას, მაგრამ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგანაც რო ისმის ეს, რომ ჩვენი ქართველი მებრძოლები იქ იბრძვიან და ქართველი ბიჭები იქ იბრძვიან და ბევრად მეტი იბრძვიან, ვიდრე აფხაზეთში უკრაინელები იბრძოდნენ, ცინიზმის წვეროალია რაღაცა გარკვეულწილად, საერთოდ ვერ უნდა ახსენებდნენ, მგონია, ეს ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუმცა არ გამოვრიცხა, ბუნებრივია, რომ გარკვეული ემპათია და თანაგზნობა და გულშემატკივრობა მთელ ამ სახელისუფლებო ვერტიკალშიც ვიღაცას აქვს, ბუნებრივია, სამხედროებს და შეარაღებულ ძალებში.
ამის თქმას რომ საჭიროდ თვლის თუნდაც,
ესეც მნიშვნელოვანია და კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს აისახება მომავალში და ძალისხმევა დაჭირდება მომავალ ნებისმიერ საქართველოს ხელისუფლებას. ბუნებრივია, მუდმივი არაფერი არ არის ამ ქვეყანაზე და მუდმივად ქართული ოცნება ვერ იქნება და არ იქნება ამ ქვეყნის ხელისუფლებაში, და ამის ამოქაჩვა ამ ურთიერთობების მომავალში იქნება საჭირო, და ამოქაჩვა იქნება თან, მე მინდა ძალიან ხაზი გაუსვა აქ, თანასწორი და თანაპარტნიორული ურთიერთობების უკრაინასთან. ნამდვილად ვერ მივიღებ იმას, რომ რაღაცა საწყალი მაჩანჩალა ღარიბი ნათესავით ვიყოთ მერე სადღაცა აწეპებული ამ საერთო სურათში, რომ აი უკრაინამ გაიმარჯვა, დიდება უკრაინას, დიდება მის ბრძოლას და გამარჯვებას ნამდვილად, რომელიც წარმოუდგენელი იყო ალბათ ბევრისთვის, რასაც ჩვენი უკრაინელი ძმები ახერხებენ, მაგრამ საქართველოს თავისი ეროვნული ინტერესები ყოველთვის ექნება და ეს ეროვნული ინტერესი უნდა იდგეს ყველაზე და ყველაფერზე მაღლა. ყველა ქვეყანაში ესეა. მუდმივი არის მხოლოდ ეროვნული ინტერესები და არ არსებობს არც მეგობრობა და არც ძმაბიჭობა და არც თანამეინახეობა. და ამიტომაც გარკვეული საფასურის გადახდა თავის დროზე ჩვენ მოგვიწევს და ძალისხმევა დაგვჭირდება დიპლომატიური რეალურად, როგორც ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან, ისე ჩვენს უკრაინელ სტრატეგიულ პარტნიორებთან და მეგობრებთან, რომ ამას ისე არ ერქვას პატარას და დიდის სტრატეგიული პარტნიორობა და იყოს სტრატეგიული პარტნიორობა, იმიტომ რომ მიუხედავად ზომისა საქართველო იყო ლიდერი რეგიონულ ჭრილებში, სხვადასხვა რეგიონულ ჭრილებში და უნდა იყოს კიდეც იმ დონეზე, რაც მას აქვს გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე და რაც პოტენციალი აქვს რეალურად, სწორად უნდა იყოს უბრალოდ გამოყენებული ეს.
ხო, მოკლედ ესეთი ლეგიტიმური კითხვა იყო და ხო, მოლოდინი ეს არის ნამდვილად, არ იქნება მარტივი პროცესები, ცხადია, მაგრამ მადლობა ამ პასუხისთვის და განმარტებებისთვის. ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო პალიტრის ეთერში, დაუბრუნდით თუ კი ვინმე ახლა შემოგვიერთდით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. დღეს არის 4 შაბათი, რონდელის მსოფლიო რადარის დღე, რაც ნიშნავს იმას, რომ სტუდიაში იმყოფება რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკა-პეტრიაშვილი და მაინც იგივე წინამაყურებელი. თუ პუტინი მოკვდა, თქვათ ამ თვეში შემდგომი სცენარების ვარიანტებია საინტერესო, ვის დარჩება მისი დოსიე კონსტიტუციურად
ნიშუსტინის გამოტოვება მომიწევს
ნიშუსტინი არ ამას ჩვენ არ დაბუშვებთ, ნიშუსტინი გადაიბარებს ხელისუფლებას თუ ომის წარმოებელი სამხედრო საბჭო. ამ სცენარებზე ბევრი მუშაობს დღეს, შეიძლება ვინმეს ეგონოს რომ ბევრს არ ცალია, მაგრამ დასავლეთში მუშაობენ.
ანუ ესეც ასევე ძალიან საინტერესო შეკითხვა ბუნებრივია, იმიტომ რომ რეალურად განხილვა იმისი, რას ნიშნავს გამარჯვება უკრაინელებისთვის, რას ნიშნავს გამარჯვება ევროპელებისთვის და ამერიკელებისთვის და რას ნიშნავს დამარცხება რუსებისთვის. ფრაზა, რომელიც დამკვიდრდა გარკვეული პერიოდის მანძილზე, არ უნდა გავამარჯვებინოთ რუსეთს და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ უკრაინამ, ესეთი ძალიან ისეთი თუ ჩაუქვირდები დიპლომატიურად ძალიან საინტერესო ფორმულირებები არის. ბოლომდე დაამარცხოს უკრაინამ რუსეთი, ამას არავინ არ საუბრობს. აღიდგინოს 1991 წლის საზღვრებით, ამას სირედნი საუბრობენ და თეორიულ ვერსიებზე ბევრი საუბრობს, რომ აი თუ მაგალითად მელიტოპოლს დაკარგავს, ეს პუტინისთვის უკვე მელიტოპოლზე კონტროლს დაკარგავს, ეს პუტინისთვის პოლიტიკური სიკვდილი იქნება, რასაც მალე ფიზიკური განადგურებაც მოყვება. რეალურად უკრაინელები ძალიან სწორს აკეთებენ, შეიძლება ასე არ იყოს ხვალ და ზეგ მართლაც და ნეტამს ასე იყოს და ნეტამს ბენ ჰოჯესი მე როგორ შევიტანო მის ვარაუდებში ეჭვინა ფრილად სად მაქვს იმის გამოსტილება, მაგრამ ზაფხულის ბოლოს ყირიმში უკრაინული ჯარები რო ვიხილოთ და უკრაინული დროშა აფრიალდეს, მაგ პირობებში ვერ წარმომიდგენია ვერანაირად, უკვე რამდენი კლონიც არ უნდა ყავდეს მას, რა ქვია, პუტინს და რა ფიზიკური მდგომარეობაც არ უნდა კონდეს რომ გადარჩეს, მე ვერ წარმომიდგენია. მაგრამ უკრაინელები ამას ძალიან კარგად ამუშავებენ, ამას ფსიქოლოგიურად და თვითონ რუსი პროპაგანდისტებიც დაშვებებს აკეთებენ, რომ ასეთი წარმატებით, ჭყალებში წარმატებით ისინი ამბობენ ღიად უკრაინა ყირიმსაც წაგვართმევს ასეთი წარმატებით, იმიტომ რომ ეხლა რო ავიღოთ რუსული კანონმდებლობით რუსეთის ტერიტორიაზე აწარმოებს უკრაინა დამპყრობლურ რომებს და კლავს რუსეთის
მოქალაქეს. პუტინის სახელმწიფოებრივ იმაში იყო რომ დამოუკიდებლობა უნდა დავიცვათ ჩვენიო.
ხო, დამოუკიდებლობა.
ჩვენ დამოუკიდებლობას ემუქრებიან და იქ უნდა დავიცვათო. ხო, აი ასე საქმე მოტრიალებული.
ხო, პასუხი რო გავცეთ, მანდაც არის რამდენიმე ვერსია პუტინის პოსტმორტუმ რა ხდება. არის ერთ-ერთი ვარიანტი, რომ ტექნოკრატების მთავრობა მოვიდეს, ოღონდ ვერავის ვერ ექნება ისეთი გავლენა, რო ძალა უფლება შეინარჩუნოს იმ შემთხვევაში, რომ გამოვიდეს თქვას, როგორც ხრუშჩოვმა დაგმო სტალინის კულტი და გამოვიდეს და თქვას, რომ ეს ყველაფერი სისულელე იყო, დიდი შეცდომა იყო, დიდი ავანტურა იყო და ეხა უნდა დაუბრუნოთ ეს ტერიტორიები უკრაინას და მეორე დღეს მიშუსტინმა ასე ჩვეულებრივად გააგრძელოს იქ ნაციონალისტური ძალების მომძლავრებაც ძალიან სერიოზულია, სხვათა შორის. ყველა ამ მარცხთან ერთად ძლიერდება ეს ნაციონალისტური ძალებიც. და აქ საინტერესოა, ამას სიღრმეში აღარ წავალ, ამ პრიგოჟინის გაძლიერება რატო ხდება, რომ შეიძლება იქ კონცენტრირება და თავმოყრა მოხდეს ამ ნაციონალისტური ძალების მართვადი დროშის ქვეშ, პრიგოჟინის დაგვარი მართვადი ფიგურის ქვეშ. მაგრამ თუ იქნება ისე მაგალითად პატრუშევი, ან პატრუშევის შვილი, ანუ ესე ვთქვათ ლენინგრადული ჩეკისტური მაფიის გაგრძელება იქნება რეალურად ვითარება არ იცვლება, იმიტომ რომ ნარატივი მათი იგივე რჩება, ლეგენდა იგივე რჩება, რომ აი ნატო გვიტევს რუსეთის სახელმწიფო გადასარჩენია და ამიტომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ. რთული წარმოსადგენია რეალურად. უკრაინა მეთოდურად აგერ ბაშკორტოსტანის დამოუკიდებლობის შესახებ შეიტანეს პროექტი უკრაინის რადაში, იჩქერია აღიარებული აქვთ როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ნელ-ნელა ამ გამოხშირვა ხდება იმ სუბიექტების, რომელიც შეიძლება ერთშვენიერ დღეს მართლა აღარ გახდეს ერთიანი რუსეთის ფედერაციის სივრცის ნაწილი.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი სცენარებზე მუშაობა, ძალიან ყურადღებით თვალყურისდევნება იქ პროცესებზე, შენასაც ამობ რა წამოყოფს თავს და რა ვითარდება, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია გარშემო ქვეყნების უსაფრთხოებისთვის კვლავ და კვლავ და ასე იქნება უკრაინის გამარჯვების შემდეგაც. იქ რუსეთის შიგნით მიმდინარე პროცესებს სჭირდება დიდი ყურადღება, როგორ შეიძლება შემდეგ ეს გამოვლინდეს მის საზღვრებს გარეთაც
და
უსაფრთხოების კუთხით. არის, ესე იგი, დრო ბევრი არ დაგვრჩა რაღაც დრო, მაგრამ ბევრი არა და არის რამდენიმე კომენტარი. ასევე ერთი მაგალითად, რა როლს ასრულებენ, ხო იმაზე მინდოდა და აღარ გავაგრძელე უბრალოდ, უკრაინას და ზელენსკი ამას ეხა ბოლო დღეებში აღარ მომხვდა თვალში, მაგრამ ამ ზამთარს სურს რომ მშვიდობის სამიტი ჩაატაროს და უკრაინას გამოცხადებული აქვს პუნქტებად რას ჩათვლის ის გამარჯვებად. სწორედ იმ 10 პუნქტში, ამ მშვიდობის ფორმულის 10 პუნქტში, უბრალოდ ახლა გონი დრო აღარ გრჩება, თუ დაგრჩება მიუბრუნდეთ, რა როლს ასრულებენ ამჟამად ირანის მიერ რუსეთისთვის მიწოდებული დრონები და რაკეტები უკრაინის ომში და რა გადასცა რუსეთმა ამის სანაცვლოდ ირანს? შემდეგი არის კომენტარი, გილოცავენ ახალ წელს, ბატონო ბუკა გილოცავთ, რომელსაც წარი ჯანმრთელობას, ასევე ყველასთვის მნიშვნელოვანი სურვილის ასრულებას, უკრაინის და საქართველოს გამარჯვებას გარე სამყაროს ბოროტებაზე. და ერთი ბოლო კომენტარია, არ ვიცი ჩვენ, ხო, დავიკითხავ, რუსეთი უკვე საქართველოშია, დიდი ასოებით წერია, რეებს ბოდავთო. როდის ვარ უყავით უკვე რა დიდი ხანია არის, არ ვიცი რა, რომელი მას გამოეკიდა მარი ასეთი სახელით მომხარებელი. ხო, გამოვეხმაურ ირანის ამბავზე რომ თქვა,
კი, ირანის ასე დადასტურებულად არ არის, ნინო, ზუსტად რას იღებს სანაცვლოდ თეირანი მოსკოვისგან? საუბარი არის
რაღაც გაცვლაზე, თვითმფრინავებზე
საუბარი არის, გამანავია გამანადგურებლებზე და ბომბდამშენებზე. ცხადია, რომ რუსეთმა ირანისგან მიიღო ახალი პარტია დრონების, იმიტომ რომ გამოჩნდა ისევ ახალი წლის დღეებში ისევ ეს შაჰიდების ახალი რაოდენობა და სადაზვერო მონაცემებზე დაყრდნობით, უკრაინის სადაზვერო მონაცემებზე დაყრდნობით, ეს რაოდენობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია და არსებითია. გაუმჯობესთა უკრაინის საწინააღმდეგო და რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები ცხადია მაჩვენებელი 75-85% ასე მერყეობს ჩამოგდებული ამ შაჰიდების მოპედების ანუ დრონების იგივე რუსული დრონების და იგივე ამ რაკეტების ჩამოგდებული რაოდენობის მიხედვით, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, რომ 100% ის ვერ მიაღწევს და ვერც 95-ს და ვერც 99-ს, თუ ის არ მიიღებს
პატრიოტის სისტემას.
იმ რაოდენობის პატრიოტის სისტემას და დროულად ამ პატრიოტების სისტემას.
კარგი დრო რომ გავუშვათ ის ვიდეო, თავდაცვის სამინისტროს ტვიტერზე დაიდო. United 24 ამ ზელენსკის ინიციატივის ჯგუფის მიერ მომზადებული ვიდეო პატრიოტის სისტემაზე მესმის ის არის, ასე ვთქვათ, როგორი სარეკლამო კი არა თუ როგორიც არის, მაგრამ ვფიქრობ საინტერესო ინფორმაცია ამ პატარა კლიპში და რომ გავუშვათ მოკლედ მივყვები თარგმანს თუ შეიძლება. ეს არის პატრიოტი, ამერიკაში დამზადებული სტრატეგიული საჰაერო თავდაცვის სარაკეტო სისტემა. ბოლო 30 წლის განმავლობაში საბრძოლო გამოცდა გაიარა არ ერთ თავდაცვით ოპერაციაშიო, ცოტა რომ ჩაუწიოთ ორიგინალს ხმის. ეს ძვირადღირებული ტექნიკა იცავს 16 ქვეყანას მსოფლიოში, მათ შორის ნატოს რამდენიმე სახელმწიფოს და მალე ამ სიას დაემატება ახალი სახელმწიფო. შტატები ასრულებს თავის გეგმას უკრაინისთვის პატრიოტის სარაკეტო სისტემების გაგზავნას. ეს გადაწყვეტილება მოყვა რუსეთის უწყვეტ სარაკეტო თავდასხმებს უკრაინის ენერგოქსელსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. პატრიოტის უახლეს ვერსიას შეუძლია 150 კილომეტრამდე მანძილზე აღმოაჩინოს ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტები. მართალია, არაფერი 100%-ით ეფექტიანი. პატრიოტების გამოყენება ერთ-ერთ წამყვანის ფრაზა შამათი არ არის, მაგრამ არის ქიშიო. წარმოვიდგინოთ უკრაინას, რომ მიეღო პატრიოტის 10 სისტემა რუსეთის მხრიდან პირველ მასირებულ დარტყმებამდე. დარტყმებამდეო ესეთი ვითარება 10 ოქტომბრიდან რუსეთმა 5 მასირებული თავდასხმის დროს დაახლოებით 400 რაკეტა ისროლა უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ ჩამოაგდო საჰაერო სამიზნების 70%, ანუ დაახლოებით 280 რაკეტა. პატრიოტის რადარს შეუძლია მიზანში ჰყავდეს ერთდროულად 50-მდე სამიზნე და ერთდროულად 5 მათგანს ესროლოს, ანუ ყველაზე დაბალი ეფექტიანობის შემთხვევაშიც კი პატრიოტის 10 სისტემა იქნება სრულიად საკმარისი რაკეტების იმ დარჩენილი 30%-ის ჩამოსაგდებად, რაც შესაძლებელს გახდიდა ეს ყველაფერი იმას, რომ ამხელა მსხვერპლი, ზარალი არ ყოფილიყო და ასე შემდეგო.
ცხადია, მაგრამ
კლიპი არის პატრიოტის
სისტემაზე. ეს არის რეალობა, ძალიან კარგია, რომ ამ პოლიტიკურ რეალობის ჭრილშიც შევხედოთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ
იქნება 10 სისტემა.
ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც თვითონ პოლიტიკურ ძალებს და საკანონმდებლო ორგანოშიც, იგივე კონგრესში საქმე მარტივად არ არის, ვერ ირჩევენ.
მესამე
და მივაბი მე ესე,
რომ
დავინახე მით უმეტეს ფოტო, გასაგები იყო ზელენსკი, რატო ჩავიდა ტაიმინგი, ანუ დრო იმისა, ვინაიდან იქ ჯერ კიდევ იყო ნენსი პელოსი და მოსალოდნელი ყოფილა, რომ ასე რესპუბლიკელების კონგრესში უმრავლესობის ლიდერს მაკარტის ძალიან რთულად აქვს საქმე, იმიტომ რომ ულტრაკონსერვატიული ფრთა არ იღებს მის კანდიდატურას.
ნათელი რომ იყოს, რა მნიშვნელობის მოვლენაა პოლიტიკური, რომ ბოლო საუკუნეში პირველად მოხდა.
პირველად მოხდა ეს
სპიკერი.
ამერიკის შეერთებული შტატების სისტემა უბედურება არ დაატყდება თავს და აპოკალიფსი,
იმიტომ
რომ თუნდაც აი ამ ჯაჭვში მართველი რგოლის, თუ ვერ ირჩევენ კონგრესის სპიკერს, სენატის პრეზიდენტი, სენატის თავმჯდომარე ხდება ამ ჯაჭვში მესამე კაცი სახელმწიფოში რეალურად. მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ანუ ასე მარტივადაც არ არის აი ამ სისტემების, და ეს ძალიან დიდი გადაწყვეტილება იყო ამ პატრიოტის სისტემების პირველი მერცხლის თაობაზე ესეთი გადაწყვეტილების მიღება. იმიტომ რომ შეიძლება ამ 10 სისტემის ფიზიკურად მიწოდების შესაძლებლობა აქვს რეალურად, მაგრამ იქაც პოლიტიკური, შიდა პოლიტიკური პროცესი მიდის, ძალაუნებურად მიდის, ბუნებრივია იმის ფონზე, როდესაც უკრაინის ძალები ახერხებენ მაინც ესე წარმატებულად რუსების წინააღმდეგ ბრძოლას. ამას ძალიან მნიშვნელოვანი ნიადაგი და საფუძველი აქვს. ნინო რომ ამერიკული საზოგადოების მხარდაჭერა არის ძალიან მაღალი უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მინიჭებაზე. პიკში, როდესაც იყო ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხეც კი, მაშინაც კი 65-70% არ ჩამოსცდენია არასდროს ამერიკული საზოგადოების ხარდაჭერა უკრაინისთვის შეიარაღების მიწოდების თაობაზე. და საერთო ცივილიზებულ დემოკრატიულ ქვეყნებში ეს საზოგადოებების ხარდაჭერა მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს საბოლოო ჯამში. სამშვიდობო ფორმულასთან და პროცესთან დაკავშირებითაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ, რომ დღეს აპირებს ერდოღანი გავრცელებული ინფორმაციით ზელენსკისთან საუბარს და პუტინთან საუბარს. არ არის დაზუსტებული, რომ მაინც და მაინც სამშვიდობო შეთავაზებებზე იყოს ისევ საუბარი, იმიტომ რომ იქ სხვა თემებიც არის, ხორბლის დერეფნის და ასე შემდეგ, ენერგორესურსების საკითხები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. მოხარული ვარ, რომ ბუნებრივ აირზე ფასი დაეცა, რუსულ ბუნებრივ აირზეც და ზოგადად ბუნებრივ აირზე ფასი დაეცა 24 თებერვლამდე მდგომარეობის ღირებულებას. მარაგები შევსებულია სრულად და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჯერ ეს, რა თქმა უნდა, ვარაუდია, მაგრამ ვენესუელის ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, მოქმედ ხელისუფლებას შორის, როგორი წეული მცარ უნდა იყოს ის, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ რეალურად და პირველი მეცხლები არის შეთანხმების მიღწევის რაღაცა მექანიზმებზე თანხმდებიან, რამაც შესაძლოა უზრუნველყოს გარკვეული სანქციების მოხსნა ვენესუელური ნავთობის ექსპორტზე გატანის თვალსაზრისით და ამერიკული კომპანიების უკან ნავთობკომპანიების, მსხვილი ნავთობკომპანიების ვენესუელაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ესეც რუსული ნავთობისთვის ძალიან სერიოზული დარტყმა იქნება. და პატარა ექსკურსი რო გავაკეთოთ, უცებ 2 წუთი თუ მაქვს, ბრაზილიის ულტრამემარჯვენე პრეზიდენტი წავიდა ფლორიდაში დასასვენებლად და დაბრუნდა, კამბექი ესე თქვა, სპორტული ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, დიდი კამბექი გააკეთა მემარცხენე პოპულისტმა ბრაზილიის ახალმა პრეზიდენტმა ლულამ, რომელმაც რაღაც 2 დღის წინ, გუშინ თუ არ ვცდები, გუშინ წინ იყო ინაუგურაცია და მან ფიცი დადო და შეუდგა თავის მოვალეობის შესრულებას. ამასობაში ბრაზილიდან დიდი მეფე წავიდა, სოფლიოს მეფე ფეხბურთის პელე, და ბოლო და არა უმნიშვნელო, რა თქმა უნდა, ნახევარწუთში ჩავედევი, ისრაელის ასევე კამბექი არის ძალიან სერიოზული. პრემიერ-მინისტრი ნეთანიაჰუ დაბრუნდა ისევ, ამჯერად დაბრუნდა ძალიან სერიოზული ულტრა მემარჯვენე მთავრობით. მის კოალიციაში არიან ისეთი ოდიოზური ფიგურები და ისეთი ძალების ლიდერები, რომელთან ურთიერთობასაც და ხელის ჩამორთმევასაც ბევრი დემოკრატიული ქვეყნის ლიდერი მოერიდება. ეს ნეტანიაჰუს ამოცანას ართულებს, თუმცა ის შეეცდება, ექსპერტების დასკვნით ის შეეცდება, რომ ეს ორსახოვნება შეინარჩუნოს, რომ ლიბერალური ისრაელიც ასევე არსად არ მიდის და თვითონ არის ათეისტი და სულაც არ არის ესე ვთქვათ თეოკრატი და მართველი, მაგრამ ამავე დროს იმპირობებს, რაზეც შეთანხმდა ეს კოალიცია, შეეცდება, რომ ასევე შეინარჩუნოს და ეს ხალხი გარკვეულწილად გადამაღლული ყავდეს უმეთა რა ქვია მედიიდან და ტელეეკრანზე ამერიკულ ძალიან ისე სერიოზულ მედია საშუალებებთან მან პრინციპში საჯაროდ თქვა რომ ის ყველაფერი რაც იყო და რაც ადამიანის უფლებებს და ღირებულებებს შეეხება ყველაფერი უზრუნველყოფილი იქნება თუმცა ისეთი კანონები აქვს მიღებული ჯერ კიდე წინა მთავრობის დროს რომ გაჭირდება
იგივე მაყურებელი რომელმაც ვაიმე რამ ხელა კომენტა რამდენჯერ ჩაუსვამს
ხო ასწარი
ხო არა ბოდავთო რომ რეებს ბოდავთო ახლა გთხოვს კომენტარს დრო აღარ არის უბრალოდ ამისი მაგრამ კომენტარს რას ფიქრობთ იმ ფაქტზე რომ ჯო ბაიდენმა ერთი სიტყვა არ დაასვლა მიშაზე როგორც მახსოვს 2008 წლის ომის მერე ბრძანდებოდა თბილისში და მიშამ გიორგი ბრწყინვალის ორდენით დააჯილდოვა და დღეს რა ხდება 2008-ში მსოფლიოს რო აფრთხილებდა ის კაცისა სატო საღოში ყავს პუტინს და ასე შემდეგ ხო ვეღარ ვასწრებ წაკითხვასაც კი არ ვიცი დღეს არის დაგეგმილი აქციები როგორც ვიცით არესტოვიჩი ახსენე და ფეიგინი ასევე კი არა ერთ-ერთი მოთავე ამისი და არ ვიცი როგორ სახეს მიიღებს საქართველოს გარდა სხვაგანაც ანონსდება და შევხედავთ ამ ამბებს რა მინდოდა მე თქვა იცი ბოლოს გინდა რამის თქმა რომ მოასწრო
არა მე მოასწრო
სევასტოპოლის ადმინისტრაციამ დაადასტურა
ჩინეთზე საუბარს მაგრამ ერთხელ ჩინეთით უნდა დავიწყოთ პირდაპირ იმიტომ რომ ძიმე წონა
რუსეთის კი რუსეთის მიერ ანექსირებული სევასტოპოლის ადმინისტრაციამ დაადასტურა ეს ინფორმაცია ქსელებით გავრცელებული ბელბეკის სამხედრო აეროდრომთან ოხტა აფეთქებების შესახებ და იქვე არის რომ აფეთქებები იყო და ორი უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდესო. ჩამოვაგდეთო დე ფაქტო გუბერნატორმა აღნიშნა დაწერა ტელეგრამზე. უნდა დავასრულოთ ამით. დიდი მადლობა.
უნდა დავასრულოთ, საუბრები.
დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი რონდელის მსოფლიო რადარი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა აქტიურობისთვის ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. გემშვიდობებით, ხვალდილამდე გამოგყვებით ინტერნეტში დროებით.
This is the dawn.